VOA This Morning. Selamat pagi, apa kabar? Jumpa lagi bersama kami berdua dalam VOA This Morning. Saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Semoga Anda sehat dan semangat ya pagi ini di hari Rabu 11 November 2020. Seperti biasa, kami juga sudah menyiapkan sederet menu berita hangat dari Indonesia dan mancanegara diantaranya.
Indonesia dan ASEAN siap bekerja sama dengan pemerintahan baru Amerika Serikat.
Indonesia dan ASEAN tentunya akan siap bekerja sama untuk memperkuat kemitraan dengan Amerika di masa mendatang.
Perusahaan farmasi Pfizer mengatakan hasil awal menunjukkan vaksin virus corona yang digarapnya bersama BioNTech 90% efektif mencegah COVID-19.
Pfizer mengatakan tingkat efektivitas kandidat vaksin COVID-19 pada manusia mencapai lebih dari 90%.
Siaran ini bisa Anda dengarkan juga lewat situs kami di www.voaindonesia.com secara live streaming atau dengarkan lagi nanti lewat layanan on-demand podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.
Ya, sebelum kita kupas terutama dua informasi tadi di atas, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Para pemimpin senior Partai Republik di Washington berpihak pada Presiden Donald Trump dalam upaya hukumnya yang berat dengan mengklaim penipuan penghitungan suara yang cukup luas untuk membatalkan proyeksi kemenangan pemilihan presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik saat ini dan sejumlah mantan pejabat Partai Republik mengakui kemenangan Biden dalam pemilihan nasional minggu lalu. Tetapi dua anggota Kongres senior Partai Republik, Ketua Fraksi Mayoritas Senat Mitch McConnell, dan Ketua Fraksi Minoritas di DPR Kevin McCarthy mengatakan Trump seharusnya tidak mengaku kalah pemilu karena kampanyenya mengajukan gugatan penyimpangan pemungutan suara dan penghitungan suara.
Until the Electoral College votes, anyone who's running for office can exhaust concerns about counting in any court of appropriate jurisdiction. It's not unusual. It should not be alarming.
Ketika ditanya di Departemen Luar Negeri Selasa apakah ia akan bekerja sama dengan tim presiden terpilih Biden dalam transisi, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan kepada wartawan akan ada transisi yang mulus ke pemerintahan kedua Trump. Namun sejauh ini, Trump telah kalah dalam 5 gugatan hukum pertama yang sudah diputuskan, dengan mungkin puluhan lagi masih harus dipertimbangkan oleh hakim di seluruh negeri. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Oxford di Inggris menunjukkan COVID-19 bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami gangguan kejiwaan dalam waktu 3 bulan setelah tertular virus. Studi yang diterbitkan Senin di Lancet Psychiatry Journal menunjukkan 1 dari 5 pasien COVID-19 yang masih hidup didapati didiagnosis menderita gangguan jiwa dalam waktu 90 hari setelah dites positif virus corona. Para peneliti mengatakan angka itu sekitar 2 kali lipat dari angka normal. Gangguan yang paling umum didiagnosis adalah kecemasan, depresi, dan insomnia. Sementara pasien juga didapati berisiko lebih tinggi menderita demensia. Salah seorang peneliti dalam studi tersebut, Profesor Psikiatri Oxford, Paul Harrison, mengatakan penelitian tersebut menegaskan ketakutan umum tentang virus tersebut. Orang-orang khawatir bahwa orang yang selamat dari COVID-19 akan berisiko lebih besar mengalami masalah kesehatan jiwa. Dan temuan kami menunjukkan kemungkinannya. Satu lagi pejabat tinggi Pentagon Amerika meninggalkan jabatannya sehari setelah pemberhentian Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper. Dalam surat pengunduran dirinya kepada Presiden Donald Trump tertanggal Selasa, pejabat wakil Menteri Pertahanan untuk kebijakan, James Anderson, mencantumkan beberapa pencapaiannya dan mengatakan merupakan suatu kehormatan untuk mengabdi kepada negara. Terlebih lagi sekarang, kesuksesan jangka panjang kita bergantung pada kepatuhan pada konstitusi Amerika yang menjadi sumpah untuk didukung dan dibela semua abdi negara, cuitnya di Twitter. Pada hari Senin, Trump melalui Twitter mengumumkan ia telah memecat Menteri Pertahanan. Mark Esper telah diberhentikan, saya ingin berterima kasih atas jasanya, cuit Trump Senin. Esper sebelumnya diperkirakan akan bertugas sampai masa transisi antara sekarang hingga pelantikan Presiden terpilih Joe Biden pada akhir Januari 2021. Pihak berwenang di Afghanistan Selasa mengatakan operasi keamanan yang dipimpin intelijen telah menewaskan seorang pemimpin senior Al-Qaeda di wilayah barat dekat perbatasan Iran. Badan Mata-Mata Afghanistan, Direktur Keamanan Nasional atau NDS, mengidentifikasi laki-laki yang terbunuh itu sebagai Muhammad Hanif, juga dikenal sebagai Abdullah, dan mengatakan ia terkait dengan afiliasi regional jaringan teror itu, Al-Qaeda di anak benua India atau AKIS. NDS mengatakan Hanif adalah warga negara tetangganya Pakistan dan menuduh pemberontak Taliban memberinya tempat berlindung dan perlindungan yang aman di Provinsi Farah, Afghanistan, di mana serangan itu dilakukan. Komandan militan itu juga beroperasi di provinsi terdekat Helmand dan Nimrus, memberikan pelatihan tentang pembuatan bom kepada anggota Taliban, kata Badan Mata-Mata itu. NDS mengatakan operasi itu juga menangkap dua perempuan Pakistan, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut dan tidak mengungkapkan tanggal penggerebekan. Seorang juru bicara Taliban yang dihubungi oleh VOA mengatakan kelompok itu sedang menyelidiki masalah tersebut. Kehadiran seorang anggota Al-Qaeda di wilayah Afghanistan yang dikuasai pemberontak, jika dikonfirmasi akan menjadi pelanggaran perjanjian perdamaian yang ditandatangani Taliban dengan Amerika pada bulan Februari. Kamus The Collins English Dictionary menyebut lockdown atau penutupan wilayah sebagai kata tahun ini untuk 2020. Kata itu, menurut Kamus Collins, melonjak penggunaannya dari 4.000 tahun lalu menjadi lebih dari 1/4 juta tahun ini, mengacu pada tindakan penutupan wilayah yang diterapkan oleh pemerintah di seluruh dunia untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Beberapa kata terkait pandemi lainnya juga muncul seperti jarak sosial dan virus corona, tetapi akhirnya dimenangkan lockdown. Tidak semua pesaingnya terkait pandemi, dengan kata BLM dan Maxit juga bersaing untuk mendapatkan kata tahun ini. Maxit mengacu pada keputusan Harry dan Meghan untuk meninggalkan keluarga kerajaan Inggris. Menurut rilis pers kamus ini, lockdown dengan bunyi suku katanya yang keras dan dikaitkan dengan situasi yang lebih berat adalah kondisi yang paling kita takuti pada tahun 2020. Keadaan stasis nasional di mana hampir semua bentuk kehidupan publik yang normal ditangguhkan. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, Indonesia dan ASEAN siap bekerja sama dengan pemerintahan baru Amerika Serikat yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Joe Biden dan wakilnya Kamala Harris. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Berikut laporannya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers mengatakan pemerintah Indonesia menyambut terpilihnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pemilihan umum yang dilangsungkan pada 3 November. Hal itu dia sampaikan dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN atau Asian Ministerial Meeting yang digelar Selasa. Retno menambahkan Indonesia dan ASEAN siap bekerja sama dengan pemerintahan baru Amerika Serikat yang akan dipimpin oleh Presiden Biden dan wakilnya Kamala Harris. Pasangan ini akan dilantik pada 20 Januari 2021.
Saya menyampaikan bahwa Indonesia dan ASEAN tentunya akan siap bekerja sama untuk memperkuat kemitraan dengan Amerika di masa mendatang. Kemitraan yang didasari tentunya oleh prinsip kesetaraan, saling menghargai, dan saling menguntungkan.
Retno menegaskan kemitraan dengan Amerika yang diinginkan oleh Indonesia adalah kemitraan yang memegang teguh prinsip dan nilai-nilai multilateralisme, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, dan penghormatan atas hukum internasional. Indonesia juga mengharapkan Amerika dapat menjadi kekuatan positif bagi terwujudnya perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara, serta menjadi mitra ASEAN dalam mengimplementasikan Asian Outlook on the Indo-Pacific. Dalam AMM tersebut, Retno menyampaikan pula harapan Indonesia supaya Laut Cina Selatan tetap dalam keadaan damai dan stabil. Dia menekankan situasi itu bisa terwujud kalau semua negara menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Indonesia akan terus memantau pembahasan rancangan undang-undang mengenai patroli laut yang sedang dibahas di Tiongkok.
Tentu Indonesia menghormati hak setiap negara untuk membuat undang-undang nasionalnya. Namun Indonesia juga berharap undang-undang tersebut tidak berdampak negatif bagi terwujudnya perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan.
Pengamat hubungan internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Nanto Srianto, mengatakan Amerika di bawah kepemimpinan Joe Biden diharapkan bisa mendorong Asian Indo-Pacific Outlook karena hal itu sangat penting.
Karena Asian Indo-Pacific Outlook itu adalah suara Indo-Pacific yang mewakili kekuatan setempat, yaitu Indo-Pacific yang mewakili infrastruktur, kekuatan ekonomi, dan lain-lain.
Nanto juga berharap kerjasama Indonesia dan Amerika bisa diperkuat. Kedua negara telah menunjukkan bahwa demokrasi dapat menjadi instrumen untuk menghubungkan dan memberi ruang dialog bagi berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda-beda. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kemenangan Joe Biden dalam Pilpres Amerika Serikat tidak hanya berdampak baik bagi perekonomian dunia, tapi juga perekonomian Indonesia. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Pasangan Joe Biden Kamala Harris memenangkan kunci ke Gedung Putih setelah mengalahkan petahana Donald Trump Mike Pence dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Berbagai pihak menyambut baik kemenangan Biden Harris, termasuk Indonesia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pasangan Biden-Harris ini harus mampu menciptakan stabilisasi geopolitik di dunia dalam 4 tahun masa kepemimpinannya ke depan. Karena pada masa era kepemimpinan Trump, ketegangan khususnya antara China dan Amerika Serikat kerap terjadi. Hal tersebut tentu berdampak buruk bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Menurutnya, ketenangan dan kepastian itu akan ada kalau kondisi geopolitiknya cenderung aman. Ia berharap ketenangan tersebut nantinya akan terbawa ke seluruh dunia, khususnya di wilayah Indo-Pasifik.
Kita berharap kepemimpinan baru di Amerika membawa ketenangan di Indo-Pasifik. Kalau Indo-Pasifik aman, maka pertumbuhan ekonomi bisa kita jaga dan ada optimisme, bukan hanya optimisme nasional, tetapi juga optimisme regional. Dan kita ketahui bahwa Indonesia adalah bagian daripada ekonomi ASEAN. Maka kalau Indo-Pasifik aman, regional ASEAN juga aman.
Pengamat ekonomi Indef Bima Yudhistira kepada VOA mengatakan Biden effect sudah mulai terasa di tanah air pasca Biden diumumkan menjadi pemenang dalam kontestasi Pilpres Amerika Serikat tersebut. Hal ini katanya terlihat dari dana asing yang masuk ke pasar modal Indonesia senilai 1,8 triliun rupiah dalam kurun waktu satu pekan terakhir ini. Sentimen positif ini juga membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat ke level 14.000. Lanjutnya, Indonesia jangan hanya mengandalkan fasilitas GSP yang memang sudah diberikan oleh Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Trump, karena fasilitas tersebut lambat laun bisa dicabut. Menurut Bima, yang terpenting dalam memperkuat kerjasama ekonomi adalah meningkatkan kualitas produk yang akan diekspor ke negeri paman Sam tersebut, sehingga memiliki daya saing yang lebih kuat.
Intelijen pasar maksudnya, ini kan Amerika Serikat sedang tahap pemulihan, kira-kira barang-barang apa saja, ya produk apa saja yang diminati oleh konsumen di Amerika Serikat, trennya ke arah mana. Nah, ini harus difasilitasi oleh pemerintah, oleh dutaan besar atau atase perdagangan. Informasi ini diteruskan kepada pelaku usaha yang ada di Indonesia.
Sementara itu, pengamat ekonomi KOR Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, dampak jangka panjang terpilihnya presiden baru Amerika Serikat tersebut adalah angin positif bagi perekonomian global. Menurutnya, hal itu terlihat dari karakter dan pendekatan Biden yang lebih kooperatif dibandingkan dengan Trump yang dirasakan terlalu frontal.
Kalau dia lebih kooperatif, artinya sih dampaknya terhadap global adalah volume perdagangan akan kembali meningkat. Tegangan dagang dengan Tiongkok dan juga dengan kawasan yang lain itu akan berkurang. Perang tarif itu akan berakhir, sehingga hambatan perdagangan juga akan berkurang. Kalau hambatan perdagangan itu berkurang, maka mestinya volume perdagangan akan meningkat. Itu artinya bagi Indonesia, peluang untuk ekspor mesti lebih baik, lebih bagus.
Dari Jakarta, kita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Perusahaan farmasi Pfizer pada hari Senin mengatakan hasil awal menunjukkan vaksin virus corona yang digarapnya bersama perusahaan Jerman BioNTech 90% efektif mencegah COVID-19. Dunia menyambut gembira hal itu, tetapi tetap berhati-hati. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, Pfizer adalah satu dari beberapa perusahaan yang sedang melakukan uji coba tahap akhir vaksin virus corona. Kandidat vaksin Pfizer ini tidak dibuat dengan virus corona yang sebenarnya, sebaliknya dengan kode genetika protein yang melapisi permukaan virus corona. Dengan menyuntikkan vaksin yang mengandung kode yang disebut sebagai mRNA itu, sel-sel tubuh memproduksi protein yang tidak berbahaya. Dosis vaksin ini cukup membuat sistem kekebalan tubuh memberi tanggapan dengan terlebih dahulu bereaksi jika kelak bertemu dengan virus sesungguhnya. Pfizer mengatakan tingkat efektivitas kandidat vaksin COVID-19 pada manusia mencapai lebih dari 90%. Vaksin ini telah diuji coba pada 435.000 orang di 6 negara tanpa ada keluhan atas isu keamanan. tapi belum semua data ilmiah dirilis kepada publik. Meskipun pengumuman Pfizer ini merupakan kabar yang menggembirakan, sejumlah dokter dan ilmuwan mengingatkan untuk tidak terburu-buru merayakan pencapaian ini. Pfizer memang telah bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi Jerman, BioNTech, tapi rincian yang dirilis hari Senin baru informasi awal. Pfizer masih berencana mendaftarkan kandidat vaksin itu ke pihak berwenang di Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika, FDA, untuk mendapat persetujuan darurat penggunaan vaksin selambat-lambatnya pada akhir bulan ini. Imperial College London juga memproduksi vaksin messenger RNA, tapi belum menyelesaikan uji coba tahap 3. Kajian Pfizer akan membantu memberi informasi pada produsen vaksin lain seperti Imperial. Apa yang kini ditunggu para ilmuwan untuk dikaji lebih lanjut adalah apakah dua dosis vaksin itu akan memberi perlindungan dan kekebalan dalam jangka lama atau tidak. Profesor Azra Ghani, Kepala Epidemiologi Penyakit Menular di Imperial College London, menyampaikan kehati-hatiannya.
These early results are based on very relatively few cases.
Hasil pendahuluan ini didasarkan pada kasus-kasus yang relatif sedikit dan penting untuk mengingatkan bahwa ini masih harus ditindaklanjuti, ujar Azra. Ada lebih dari 200 kandidat vaksin yang sedang diuji coba di seluruh dunia. Sekitar 12 di antaranya sudah memasuki uji coba tahap akhir. Salah satunya adalah yang dikembangkan Universitas Oxford dan AstraZeneca, yang juga sedang memasuki uji klinis tahap 3. Lainnya adalah vaksin dari perusahaan farmasi Amerika Moderna dan perusahaan bioteknologi Novavax. Kalaupun vaksin Pfizer ini sukses, tidak mudah untuk mendistribusikannya ke seluruh pelosok dunia dan sama sekali tidak bisa didistribusikan ke wilayah di mana pasokan listrik tidak memadai. Ini dikarenakan vaksin Pfizer harus disimpan pada suhu beku supaya tetap efektif pada manusia. Vaksin ini harus tetap berada pada suhu minus 80 derajat Celsius sejak keluar dari pabrik hingga disuntikkan pada manusia.
There is already a problem with cold chain for medicines and vaccines that just need to be chilled, let alone at minus 80.
Sayangnya, ini akan menjadi tantangan bagi negara-negara berkembang, bahkan saya pikir di negara maju sekalipun. Jadi vaksin mungkin diberikan setidaknya di pusat-pusat medis dibanding didistribusikan di seluruh tempat praktek dokter atau apotek sebagaimana vaksin flu misalnya. Karena tempat-tempat ini tidak memiliki fasilitas yang dapat menyimpan vaksin pada suhu minus 80 derajat Celsius. Benar-benar suhu itu sehingga tidak bisa keluar masuk dalam jumlah besar sebagaimana jika bisa digunakan perkakas biasa. Ini lebih rumit.
Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn hari Selasa mengkonfirmasi bahwa sedikitnya 200 juta dosis vaksin yang dikembangkan BioNTech dan Pfizer sudah diamankan untuk kepentingan Uni Eropa. Meskipun sejauh ini baru ada perjanjian pendahuluan saja di antara Uni Eropa dan BioNTech.
Es gibt Vorverträge der Europäischen Union und Vorvereinbarungen mit BioNTech, CureVac, anderen Unternehmen, geschlossene Verträge.
Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengatakan ia siap mengirim vaksin COVID-19 mulai Desember nanti begitu vaksin ini lolos uji otorita berwenang dan dinyatakan aman.
Now I've asked them to be ready from the start of December.
Banyak ilmuwan mengingatkan bahwa di negara maju sekalipun kehidupan normal belum akan kembali, setidaknya hingga musim semi 2021. Saya Famous River, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Regulator Uni Eropa telah mengajukan tuntutan anti-monopoli terhadap Amazon karena menuduh raksasa e-commerce atau perdagangan daring itu menggunakan data untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil terhadap pedagang atau penjual yang menggunakan platformnya. Komite Eksekutif Uni Eropa, penegak anti-monopoli utama blok itu hari Selasa mengatakan tuntutan telah dikirim ke perusahaan itu. Komisi tersebut mengatakan pihaknya mempermasalahkan penggunaan data bisnis non-publik Amazon secara sistematis untuk menghindari risiko persaingan dan memanfaatkan dominasinya dalam layanan e-commerce di Prancis dan Jerman, dua pasar terbesar perusahaan itu di Uni Eropa.
Uni Eropa mulai mengamati sepak terjang Amazon pada 2018 dan telah memusatkan mengalihkan perhatian pada peran gandanya sebagai pasar dan pengecer. Selain menjual produknya sendiri, perusahaan Amerika itu mengizinkan pengecer pihak ketiga untuk menjual barang mereka sendiri melalui situsnya. Tahun lalu, lebih dari setengah barang yang dijual di Amazon di seluruh dunia berasal dari pihak ketiga. Wakil Presiden Eksekutif Margaret Vestager, Komisaris Uni Eropa yang bertanggung jawab atas persaingan, mengatakan Amazon memang bisnis yang sukses. Tetapi, kami memperhatikan perilaku bisnis yang sangat spesifik yang tampaknya mengacaukan persaingan sejati. Amazon menghadapi kemungkinan denda hingga 10% dari pendapatan tahunannya di seluruh dunia, yang bisa mencapai miliaran dolar. Tuduhan Uni Eropa itu disangkal oleh Amazon. Untuk Leonard Triyono, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Setelah memenangkan pemilihan presiden yang sengit, Presiden terpilih Joe Biden mengalihkan fokusnya ke dalam upaya untuk memerintah negeri yang terpecah belah di tengah pandemi virus corona dan krisis ekonomi. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Presiden terpilih Joe Biden memenuhi janjinya untuk memperluas akses ke perawatan kesehatan, bantuan untuk para pekerja miskin, dan mengembangkan industri energi bersih yang akan menghasilkan jutaan pekerjaan baru. Namun kekhawatirannya yang paling mendesak adalah mengatasi pandemi virus corona yang melonjak yang menyebabkan lebih dari 237 ribu kematian di Amerika Serikat, menurut Universitas Johns Hopkins.
Saya berupaya dan berjanji untuk membasmi pandemi ini.
Biden membentuk Satuan Tugas Virus Corona hari Senin yang berfokus pada peningkatan pengujian, produksi alat pelindung untuk petugas kesehatan, dan mengembangkan serta membagikan vaksin. Tetapi untuk meloloskan agendanya, Biden harus mengatasi perpecahan selama masa jabatan Presiden Donald Trump. Profesor politik dari University of Delaware, David Redlocks, mengatakan,
"The divisions are deep. I have hope that..."
Perpecahan yang dalam. Saya punya harapan bahwa kita akan bergerak di jalur pemulihan seiring berjalannya waktu. Itu tidak akan terjadi dengan cepat dan mudah.
Biden dapat menghadapi oposisi yang tangguh dari petinggi di Senat yang dikuasai Republik seperti Mitch McConnell yang akan tetap menjadi pemimpin mayoritas dan menetapkan agenda majelis jika Partai Republik memenangkan salah satu dari dua pemilihan di Georgia pada Januari mendatang. Shannon O'Brien, Profesor Ilmu Politik Amerika di Texas University, mengatakan,
McConnell bisa mengambil tindakan yang tidak mengizinkan banyak pilihan bagi kaum liberal.
Pada waktu yang sama, Biden yang dipandang sebagai pembuat kesepakatan yang piawai itu pernah menjabat sebagai senator selama beberapa puluh tahun dan mantan wakil presiden semasa kepresidenan Barack Obama. Hubungannya dengan McConnell dan yang lainnya akan diuji. Biden menekankan perlunya kerjasama bipartisan untuk bekerja demi kebaikan bersama.
Untuk membuat kemajuan, kita harus berhenti memperlakukan lawan kita sebagai musuh. Kita bukan musuh, kita warga Amerika.
Tetapi pemimpin Demokrat itu juga akan menghadapi tekanan dari kaum progresif di partainya sendiri yang menginginkan program perawatan kesehatan universal agar didanai pemerintah dan tindakan agresif untuk melawan perubahan iklim. Sebagian Demokrat sayap kiri, seperti anggota Kongres dari New York, Alexandria Ocasio-Cortez, telah menyatakan frustrasi bahwa setelah terpilih, Demokrat moderat cenderung meninggalkan tujuan progresif sementara mengupayakan kesepakatan dengan Partai Republik. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
Seorang Muslim di Amerika Serikat mencoba membangun jembatan komunikasi antara komunitas Yahudi dan Muslim melalui sebuah restoran sekaligus toko kue di Long Island, New York. Restoran itu menyajikan makanan halal tidak hanya untuk Yahudi tapi juga Muslim. Tim VOA melaporkan.
Ketika membeli restoran Beach Bakery and Grand Cafe 2 tahun lalu, Rashid Sulehri sebetulnya ragu. Ia khawatir dengan reaksi komunitas Yahudi di kawasan pantai West Hampton, Long Island terhadap dirinya, seorang Muslim, dan kepemilikannya atas kafe yang jadi kebanggaan warga Yahudi setempat.
At first, there was a little bit of mixed feeling. They absolutely love it, and I've never ever been.
Awalnya reaksinya beragam, namun kemudian orang-orang menyukainya setelah saya mempertahankannya sebagai restoran atau kafe kosher. Sambutannya luar biasa. Belum pernah saya memiliki bisnis seberhasil ini.
Sulehri memang mempertahankan sertifikat kosher atau halal dalam ajaran Yahudi untuk restoran tersebut tidak hanya untuk alasan bisnis, namun juga pengabdian sosial. Ia mengetahui pasti restoran itu merupakan satu-satunya lokasi utama warga Yahudi bersosialisasi di luar sinagoga. Menutup restoran itu dan mengubahnya menjadi sebuah restoran yang sama sekali berbeda, sama saja dengan mengancam eksistensi komunitas Yahudi setempat. Marsh Snyder, rabbi populer di kawasan West Hampton, mengaku senang dengan keputusan Suhleri.
It's the only kosher establishment within a 75.
Ini satu-satunya restoran kosher dalam radius 120 km. Tentu saya senang dengan keputusan Suhleri. Makanan pada prinsipnya adalah makanan. Kita sesama umat manusia seharusnya tidak mempersoalkan siapa pemilik restoran ini.
Zeh Boom, seorang Yahudi, juga merasa senang. Keputusan Suhleri, katanya, mencerminkan betapa bersatunya komunitas setempat.
I think it's cool that anyone can see an opportunity and take advantage of it, regardless of their background.
Senang karena ada orang yang melihat peluang dan tidak menyia-nyiakannya. Senang juga karena orang-orang menerima kehadirannya tanpa mempersoalkan apa latar belakangnya. Ini seperti menunjukkan keragaman yang sesungguhnya di Amerika. Ini menunjukkan betapa bersatunya warga West Hampton.
Suhleri juga menghadirkan pelanggan baru di restorannya, yaitu komunitas Muslim. Selain menawarkan makanan kosher, ia juga menawarkan makanan halal di restoran itu bagi para Muslim. Muhammad Ullah, seorang Muslim, bersyukur atas kehadiran Beach Bakery and Grand Cafe yang mencoba merangkul komunitas Yahudi dan Muslim.
It is so awesome that this guy is making a nice bridge between Muslim and Jewish community.
Sungguh luar biasa. Pemilik restoran ini membangun jembatan antara komunitas Muslim dan komunitas Yahudi. Sungguh luar biasa.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Berbagai film dan serial televisi warga kulit hitam mendapat pujian dan laris di pasaran. Kritikus film menyebutnya sebagai Renaissance Hitam Baru, di mana hal itu menunjukkan minat penonton yang semakin berkembang akan cerita yang menggugah pikiran, menghibur, dan beragam. Berikut selengkapnya.
Black Panther, film superhero karya sutradara Ryan Coogler tahun 2018, menceritakan kerajaan Afrika yang berpengaruh bersama rajanya. Film itu menjadi salah satu film yang menghasilkan pendapatan kotor tertinggi sepanjang masa, meraup 1,3 miliar dolar secara internasional. Film berbiaya besar yang menampilkan bintang-bintang kulit hitam ini mendorong Hollywood menawarkan dana untuk lebih banyak film dan serial TV yang diproduksi kulit hitam. Kritikus film James Bradinelli mengemukakan,
"That woke everybody up and said, 'Wow, there's money here.'"
Itu menyadarkan semua orang dan berkata, wow, ada uang di sini. Tiba-tiba semua pembuat film kulit hitam yang punya ide, semangat, dan visi, kini mereka punya dana. Jadi mereka benar-benar bisa memproduksi film yang mereka inginkan.
Tim Gordon, kritikus film lainnya, menjelaskan,
over the course of probably the last 10 years, we've seen...
Mungkin dalam 10 tahun terakhir kita menyaksikan bangkitnya kisah tentang warga kulit hitam yang tidak kita saksikan. Mungkin dalam 90 tahun pertama keberadaan film dalam komunitas kita.
Film-film warga kulit hitam yang mendapat pujian seperti Moonlight, karya Barry Jenkins yang meraih piala Oscar, atau dokumenter karya Ava DuVernay, berjudul The 13th atau ke-13, telah menerangi kehidupan warga Amerika keturunan Afrika. Film-film itu memberi penegasan budaya kepada penonton kulit hitam, kata Bradinelli.
A group of people who for so long did not see themselves reflected on screen.
Sekelompok orang yang sekian lama tidak melihat diri mereka tercermin pada layar film, sekarang tiba-tiba mendapati diri mereka tercerminkan pada layar lebar dan dalam film-film superhero. Tentu saja sekarang kita bisa menyaksikan Black Panther, tapi juga ada Captain America dengan pemeran baru kulit hitam Anthony Mackie.
Bradinelli menjelaskan ketika memasuki industri perfilman Amerika, film-film karya dan tentang kulit hitam menarik perhatian demografi yang lebih luas. Perempuan sutradara kulit hitam juga mendapatkan dukungan. Gordon memaparkan tahun 2020 ini, 15 film disutradarai oleh perempuan kulit hitam.
You who were formed by the heat of the galaxy. What a thing to be, both unique and familiar.
Salah seorang sutradara itu adalah Beyoncé. Penyanyi ternama itu juga menulis, menyutradarai, dan memproduseri album visual Black is King. Gordon berharap melihat lebih banyak film bertemakan warga kulit hitam Amerika dengan pemeran utamanya juga kulit hitam dalam semua genre film bagi semua kalangan. Mitri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Ikuti siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan simak perkembangan berita terkini melalui situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Morning.
Good morning. Welcome back to VOA This Morning, disiarkan dari kota Washington DC bersama kami berdua, saya Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Seperti biasa, hari ini kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif dari dalam dan luar negeri. Di antaranya laporan Puspita Sariwati tentang Festival Lewu Dayak yang tetap digelar meski pada masa pandemi.
Ya, nanti dalam segmen In Case You Missed It, kami juga akan memberikan bocoran obrolan Rifan nih dengan koresponden senior VOA untuk Gedung Putih, yaitu Patsy Widakuswara, dalam episode terbaru podcast BTS Gedung Putih ya. Ngomongin soal apa nih, Van, hari ini?
Nah, kita bakal ngomongin soal Gedung Putih pasca puncak Pilpres Amerika Serikat nih, yang diproyeksikan dimenangkan oleh Joe Biden. Dan kira-kira Gedung Putih dalam pemerintahan berikutnya bakal kayak gimana ya? Terus gimana juga nih transisi pemerintahan dari tangan Presiden Trump ke Joe Biden di tengah upaya hukum yang dilakukan Presiden Trump untuk menyengketakan hasil Pilpres kemarin.
Wah, ini bakalan seru banget nih. Nanti kita bisa dengerin bocorannya ya di segmen terakhir. Tapi hari ini kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Veteran ya di Amerika, persis satu hari setelah kita merayakan Hari Pahlawan di Indonesia.
Yes, terdengar sama, tapi sebenarnya beda ya. Kalau Hari Veteran di Amerika itu adalah hari libur nasional untuk memberikan penghormatan bagi para veteran militer yang sudah mengabdi buat Amerika.
Iya, awalnya Hari Veteran ini disebut dengan Armistice Day ya, alias Hari Gencatan Senjata yang menandai berakhirnya Perang Dunia Pertama di tanggal 11 November tahun 1918. Tapi tahun 1954 nih, akhirnya istilah Hari Gencatan Senjata itu diganti jadi Hari Veteran oleh Kongres Amerika.
Betul. Kalau di Indonesia nih, Hari Pahlawan sendiri nih berangkat dari peristiwa bersejarah pertempuran Surabaya di tanggal 10 November 1945 yang memang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.
Bener, tapi belakangan peringatan Hari Pahlawan ini juga bisa dirayakan untuk menghormati sosok-sosok yang berjasa nih bagi negeri dalam arti lain para pahlawan. Kayak misalnya tahun ini ya, selain mengenang jasa para pahlawan yang udah gugur, Presiden Joko Widodo juga kasih penghormatan nih untuk para tenaga medis yang kini berjuang untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.
Semoga dengan perjuangan para tenaga medis dan tentunya kita juga ya sebagai masyarakat yang ambil bagian, pandemi ini bisa segera berakhir.
Amin. Nah, sekarang kita mulai aja ya VOA This Morning dengan menyimak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Para pemimpin senior Partai Republik di Washington berpihak pada Presiden Donald Trump dalam upaya hukumnya yang berat dengan mengklaim penipuan penghitungan suara yang cukup luas untuk membatalkan proyeksi kemenangan pemilihan presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik saat ini dan sejumlah mantan pejabat Partai Republik mengakui kemenangan Biden dalam pemilihan nasional minggu lalu. Tetapi dua anggota Kongres senior Partai Republik, Ketua Fraksi Mayoritas Senat Mitch McConnell dan Ketua Fraksi Minoritas di DPR Kevin McCarthy mengatakan Trump seharusnya tidak mengaku kalah pemilu karena kampanyenya mengajukan gugatan penyimpangan pemungutan suara dan penghitungan suara.
Until the Electoral College votes, anyone who's running for office can exhaust concerns about counting in any court of appropriate jurisdiction. It's not unusual, should not be alarming,
Ketika ditanya di Departemen Luar Negeri Selasa apakah ia akan bekerja sama dengan tim Presiden terpilih Biden dalam transisi, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan kepada wartawan akan ada transisi yang mulus ke pemerintahan kedua Trump. Namun sejauh ini, Trump telah kalah dalam 5 gugatan hukum pertama yang sudah diputuskan, dengan mungkin puluhan lagi masih harus dipertimbangkan oleh hakim di seluruh negeri. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Oxford di Inggris menunjukkan COVID-19 bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami gangguan kejiwaan dalam waktu 3 bulan setelah tertular virus. Studi yang diterbitkan Senin di Lancet Psychiatry Journal menunjukkan 1 dari 5 pasien COVID-19 yang masih hidup didapati didiagnosis menderita gangguan jiwa dalam waktu 90 hari setelah dites positif virus corona. Para peneliti mengatakan angka itu sekitar 2 kali lipat dari angka normal. Gangguan yang paling umum didiagnosis adalah kecemasan, depresi, dan insomnia. Sementara pasien juga didapati berisiko lebih tinggi menderita demensia. Salah seorang peneliti dalam studi tersebut, Profesor Psikiatri Oxford, Paul Harrison, mengatakan penelitian tersebut menegaskan ketakutan umum tentang virus tersebut. Orang-orang khawatir bahwa orang yang selamat dari COVID-19 akan berisiko lebih besar mengalami masalah kesehatan jiwa, dan temuan kami menunjukkan kemungkinannya. Satu lagi pejabat tinggi Pentagon Amerika meninggalkan jabatannya sehari setelah pemberhentian Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper. Dalam surat pengunduran dirinya kepada Presiden Donald Trump tertanggal Selasa, pejabat wakil Menteri Pertahanan untuk kebijakan, James Anderson, mencantumkan beberapa pencapaiannya dan mengatakan merupakan suatu kehormatan untuk mengabdi kepada negara. Terlebih lagi sekarang, kesuksesan jangka panjang kita bergantung pada kepatuhan pada konstitusi Amerika yang menjadi sumpah untuk didukung dan dibela semua abdi negara, cuitnya di Twitter. Pada hari Senin, Trump melalui Twitter mengumumkan ia telah memecat Menteri Pertahanan. Mark Esper telah diberhentikan, saya ingin berterima kasih atas jasanya, cuit Trump Senin. Esper sebelumnya diperkirakan akan bertugas sampai masa transisi antara sekarang hingga pelantikan Presiden terpilih Joe Biden pada akhir Januari 2021. Pihak berwenang di Afghanistan Selasa mengatakan operasi keamanan yang dipimpin intelijen telah menewaskan seorang pemimpin senior Al-Qaeda di wilayah barat dekat perbatasan Iran. Badan Mata-Mata Afghanistan, Direktur Keamanan Nasional atau NDS, mengidentifikasi laki-laki yang terbunuh itu sebagai Muhammad Hanif, juga dikenal sebagai Abdullah, dan mengatakan ia terkait dengan afiliasi regional jaringan teror itu, Al-Qaeda di anak benua India atau AQIS. NDS mengatakan Hanif adalah warga negara tetangganya Pakistan dan menuduh pemberontak Taliban memberinya tempat berlindung dan perlindungan yang aman di Provinsi Farah, Afghanistan, di mana serangan itu dilakukan. Komandan militan itu juga beroperasi di provinsi terdekat Helmand dan Nimrus, memberikan pelatihan tentang pembuatan bom kepada anggota Taliban, kata Badan Mata-Mata itu. NDS mengatakan operasi itu juga menangkap 2 perempuan Pakistan, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut dan tidak mengungkapkan tanggal penggerebekan. Seorang juru bicara Taliban yang dihubungi oleh VOA mengatakan kelompok itu sedang menyelidiki masalah tersebut. Kehadiran seorang anggota Al-Qaeda di wilayah Afghanistan yang dikuasai pemberontak, jika dikonfirmasi akan menjadi pelanggaran perjanjian perdamaian yang ditandatangani Taliban dengan Amerika pada bulan Februari. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, Indonesia memiliki ratusan suku dengan beragam tradisi dan budaya. Salah satu suku yang menghuni Pulau Kalimantan adalah Dayak. Meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19, masyarakat Dayak tetap melaksanakan festival dengan berbagai lomba secara daring. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Festival yang disebut Leudaya diselenggarakan sebagai upaya membangun gerakan bersama dan solidaritas untuk melestarikan budaya masyarakat asli Dayak melalui cerita, foto, dan film. Lewu dalam bahasa Dayak berarti rumah atau kampung dalam arti luas. Maka festival ini bertujuan menghargai hak kearifan lokal sebagai sumber inspirasi pengetahuan asli dalam merawat keutuhan ciptaan dan lingkungan. Bersama sebuah organisasi JPIC Kalimantan sebagai lembaga yang menangani hak-hak masyarakat adat Dayak, maka kawula muda Dayak yang tergabung dalam komunitas Dayak Voices mengadakan festival ini. Kepada VOA, pendiri Dayak Voices yang juga penanggung jawab festival, Sani Lake, mengatakan festival sudah direncanakan sebelum merebaknya pandemi.
Dayak Voices itu satu komunitas gerakan anak muda Dayak untuk merawat kearifan lokal, adat istiadat, budaya. Festival ini adalah salah satu cara bagaimana mengajak kembali ke kampungnya, dalam arti kembali menemukan cerita-cerita asli mereka. Kemudian disampaikan dalam bentuk tulisan, foto, dan video. Lewo itu kata dari suku Dayak Ngaju, artinya rumah.
Lomba dalam festival ini berhasil mengumpulkan 300 karya dalam 3 kategori foto, video, dan tulisan cerita budaya. Komunitas adat Dayak di Kalimantan Tengah memiliki nilai dan norma yang sangat kaya dan diwariskan secara turun-temurun. Kekayaan budaya Dayak ini harus dilestarikan demi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Warisan budaya itulah yang menjadi modal utama bagi pariwisata Indonesia, seperti dijelaskan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Guntur Telajan SH.
Mengarahnya bagaimana peran generasi anak-anak milenial ini untuk membangun Lewo Dayak dengan harmonis, dengan serta pesona, dan menjadikan Dayak Kalimantan ini tujuan wisata. Atraksi seni budaya yang menarik wisatawan kita lokal maupun nusantara bahkan mancanegara.
Festival Lemu Dayak yang bertema peran pemuda dalam menjaga kearifan lokal pada masa pandemi COVID-19 itu menarik 153 kawula muda Dayak dari 12 kabupaten dan kota mengikuti lomba budaya ini. Salah seorang peserta, Carolina dari Dayak Ngaju, mengaku senang bisa ikut lomba menulis cerita untuk melestarikan warisan budaya nenek moyangnya.
Berkaryalah dengan apa yang kita bisa. Nggak usah mikir muluk-muluk. Kalau punya bakat membuat film dokumentasi atau fotografi, menulis, lakukanlah dan kembangkan dirimu. Kita salurkan untuk melestarikan budaya kita.
Festival Lewo Dayak yang dilaksanakan sejak pertengahan September itu akan berlangsung hingga 30 November 2020. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Penutupan sekolah selama berbulan-bulan akibat COVID-19 di India telah menginspirasi munculnya cara-cara baru untuk mengajar para siswa yang tidak punya akses ke kelas online karena tidak punya telepon pintar, komputer, atau jaringan internet. Tim VOA mengunjungi distrik Nuh yang miskin di negara bagian Haryana untuk melihat bagaimana para siswa belajar di tengah pandemi.
Ketika bunyi bel dari pengeras suara di sebuah mobil van berdering sebagai penanda dimulainya kelas di desa Kanwarsika, para murid langsung bersiap untuk belajar dari dalam rumah ataupun di lapangan. Setelah doa bersama, sang guru lantas mengajar kimia dengan menggunakan mikrofon dari jalan. Kelas itu diselenggarakan untuk memastikan para siswa tidak ketinggalan setelah berbulan-bulan tidak bersekolah akibat pandemi virus corona. Sania Ahmed, siswi kelas 9, mengakui kelas itu membantunya mengejar ketertinggalan dalam pelajaran. Belajar dari rumah juga membuatnya merasa aman dari ancaman virus corona. Distrik Nuh di India Utara telah menemukan sejumlah cara kreatif untuk mengajar para siswa. Dari kelas yang digelar di lapangan-lapangan desa di bawah inisiatif sekolah komunitas, hingga mobil van yang menyuarakan bahan ajar dengan pengeras suara ke rumah-rumah warga. Para relawan dan guru setempat kini memiliki 7.000 murid di banyak desa. Inisiatif itu diluncurkan setelah pemerintah setempat menemukan bahwa sebagian besar siswa dari distrik-distrik berpenghasilan rendah tidak bisa mengikuti kelas online akibat ketiadaan akses komputer dan telepon pintar.
Digital education hamare yahan safal nahi ho payi hai.
Jamshed Khan, guru SD yang mengajar di desa Riger, menjelaskan bahwa pendidikan digital tidak bisa dilakukan di distriknya karena kebanyakan keluarga di sana hanya memiliki satu telepon genggam untuk satu keluarga besar. Saista, yang duduk di kelas 8, memiliki latar belakang seperti itu. Ia mengatakan bahwa ia punya 3 saudara laki-laki dan perempuan. Namun hanya saudara laki-lakinya lah yang mendapat telepon, sehingga dirinya tidak bisa belajar. Itu sebabnya kelas-kelas tersebut sangat membantunya.
70.
Di tengah ruangan terbuka, mereka duduk berjauhan, mengikuti protokol kesehatan terkait COVID-19. Bagi para siswa yang memiliki ambisi tertentu, kelas-kelas itu sangatlah penting. Faizan Khan, siswa kelas 8, mengatakan bahwa hasil ujiannya akan menentukan apakah dirinya bisa masuk kelas ilmu pengetahuan alam. Khan mengaku bercita-cita menjadi dokter, dan kelas itu memberinya kepercayaan diri bahwa ia bisa mendapatkan nilai yang bagus ketika sekolah nantinya kembali dibuka. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. Akademi Kepolisian di negara bagian Washington telah memasukkan apa yang disebut pelatihan otak ke dalam kurikulumnya. Pencipta aplikasi itu menyebutnya sebagai pergeseran paradigma bagi kepolisian.
Baik dalam latihan maupun peristiwa nyata, situasi tegang bisa memicu polisi bertindak secara fisik, ujar Sean Hendrickson dari Komisi Pelatihan Peradilan Pidana Negara bagian Washington. Itu adalah Akademi Kepolisian untuk sebagian besar penegak hukum di negara bagian tersebut.
Kita tidak menyadari apa yang terjadi di kanan dan kiri kita. Ada kasus-kasus di mana petugas polisi berdiri rapat dengan rekan mereka dan berteriak di telinga mereka, tetapi petugas itu tidak mendengar.
Dokter ahli saraf dan pendiri kedua program pelatihan Cognitive Command atau Perintah Kognitif, Jonathan Page menjelaskan,
cognitive functioning deteriorates significantly so that critical thinking, decision making.
Fungsi kognitif merosot secara signifikan sehingga pemikiran kritis, pengambilan keputusan sebagian besar bergantung pada seberapa stres seseorang, tetapi itu bisa hilang sepenuhnya.
Sebelum protes-protes tahun ini menuntut reformasi polisi, Akademi Kepolisian di negara bagian Washington telah memasukkan program Cognitive Command, disingkat C2. Untuk melatih otak petugas cara meredakan situasi tegang. Umumnya, pelatihan polisi berfokus pada taktik fisik. Aplikasi C2 melatih bagian otak bawah sadar untuk beroperasi lebih efisien selama stres dan meningkatkan kewaspadaan sehingga petugas dapat bertindak, alih-alih bereaksi. Dengan sesi pelatihan 2 hingga 5 menit, C2 melacak kemajuan seperti seberapa banyak dan seberapa sering petugas berlatih, dan kursus pelatihan apa yang telah mereka selesaikan. C2 telah melakukan hampir 40 kajian di antara 13 lembaga. Walaupun petugas mengatakan tidak ada yang lebih baik dari pengalaman, Akademi Kepolisian di negara bagian Washington telah melihat hasil yang menjanjikan dengan pelatihan C2.
C2 training allows a newer officer going to the street to have these automatic behaviors.
Pelatihan C2 memungkinkan petugas yang lebih baru otomatis berperilaku seperti ini ketika bertugas. Perlu waktu 3 hingga 5 tahun bagi petugas lain yang tidak mengikuti pelatihan C2 ini untuk membangun perilaku tersebut.
Tindakan seperti berlindung dan melakukannya lebih cepat bisa meningkatkan kemungkinan menjaga keamanan petugas dan publik. Karlina Amkas, VOA, Washington.
In case you missed it.
And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
Yang lalu Presiden terpilih Amerika Joe Biden menyampaikan pidato kemenangannya di depan para pendukungnya di kota Wilmington, negara bagian Delaware.
We've been waiting for the first speech after Joe Biden was projected the winner.
Sebagai presiden terpilih dalam Pilpres Amerika Serikat 2020 setelah berhasil mengantongi lebih dari 270 suara elektoral.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Betsy, hai, apa kabar?
Rifan.
Gimana, masih hidup?
Oh my God, aku puas lo tidur 12 jam.
ini adalah momen yang melegakan buat para wartawan karena akhirnya ini semacam kayak bisul pecah ya, Betsy, ya, setelah kita nunggu berhari-hari, kapan hasilnya keluar, kapan hasilnya bisa dikonfirmasi. Kamu gimana waktu itu pas pengumuman Pennsylvania akhirnya ternyata memenangkan Joe Biden sebagai presiden terpilih?
Menembus ya, menembus angka keramat. Kita kan selalu bilang angka keramat 270 gitu ya.
Yes.
Aku lagi ngapain ya, pokoknya waktu itu kan hari Sabtu, pagi, siang kan ya, di rumah. Aku lagi di rumah sama anak-anak lagi rencananya mau masak malam itu, gitu-gitulah pokoknya intinya.
Oh, berarti kamu pas hari itu tuh bukan lagi tugas di White House ya justru ya?
Bukan lagi tugas di White House. Dan aku emang udah bilang sama editorku, aduh aku hari ini gak ke White House, yang gak kuat, aku mau pingsan gitu kan selama seminggu, tidurnya 4 jam tiap hari. Terus ya udah aku di rumah, tapi ujuk-ujuk des. Oke, ya mesti kita expect juga sih ya, expect bahwa itu akan terjadi akhir pekan itu kan, dengan proyeksi perhitungan suara. Jadi ya udah akhirnya tetap kerja juga tapi dari rumah. Dan ya udah malamnya kan kita dengar ya Joe Biden memberikan pidatonya, pidato kemenangannya.
Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory. A victory for we the people.
Kayaknya semua orang sudah bersiap-siap kali ya, Pets ya.
Pas waktu hari Rabu itu kan masih tanda tanya besar kan.
Betul.
Sebenarnya. Tapi
itu kayaknya masih mentah banget nggak sih hari Rabu?
Masih mentah banget. Dan begitu hari Jumat baru kayaknya kita tahu bahwa oke, ini sepertinya at this point sudah nggak mungkin lagi Presiden Trump nyalip gitu kan. Dan kemudian benar pada waktu hari Sabtu confirm, ya udah jebol di situ di Pennsylvania kan intinya.
Yes.
Terus kemudian kita mendengar pidato Joe Biden tersebut.
Nah, Pets, dengan kemenangan Joe Biden yang diproyeksikan oleh banyak organisasi, termasuk juga VOA, Voice of America, dan akhirnya Joe Biden bikin pidato kemenangannya di Sabtu malam itu, malam Minggu ya. Nah, dari semua pernyataan-pernyataan Biden dalam pidatonya itu, apa sih yang paling berkesan untuk kamu dari isi omongannya itu?
Yang paling berkesan buat aku adalah bahwa sepanjang pidato tersebut, Joe Biden hanya satu kali menyebut nama Presiden Trump. Dan itu dalam konteks bagi kalian yang memilih Presiden Trump, saya mengerti kekecewaanmu.
For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight.
Saya juga udah pernah beberapa kali kalah.
I've lost a couple times myself.
Tapi for now, let's give each other a chance. It's time to heal in America.
But now, let's give each other a chance.
Nah itu menurut aku impresif banget ya, karena sama sekali gak disinggung oleh Joe Biden ini bahwa Presiden Trump belum mau menyerah, Presiden Trump masih mempersoalkan kemenangannya dia dan masih akan menggugat hukum dan sebagainya. Itu udah gak dianggap sama sekali, gak disinggung, gak digubris. Dia hanya langsung berbicara kepada para pendukung Presiden Trump, udahlah lupakan luka-luka dan carut-marut yang kita lewati bersama selama kampanye. Now it's time to heal America.
This is the time to heal in America.
Itu satu yang menurut aku very important. Dan yang kedua adalah di mana kita bisa mendengar apa saja agenda pemerintahan Joe Biden ini.
Our work begins with getting COVID under control.
Dari pernyataan tersebut kita lihat ya bahwa yang akan menjadi fokus pemerintahan Joe Biden itu adalah berjuang melawan pandemi. Itu agenda utamanya dialah. Dan kita tahu bahwa nanti begitu masuk bulan Januari ketika dia dilantik, itu puncaknya lah, puncak pandemi Amerika Serikat yang sekarang menembus angka berapa nih, udah hampir 10 juta kan kasusnya. Sementara yang meninggal berapa tuh Van, aku udah gak inget lagi, 230 ribu
ke atas.
The battle to control the virus.
Jadi the battle to control the virus, perjuangan melawan virus ini, kemudian perjuangan mensejahterakan kembali bangsa ini,
the battle to build prosperity,
terutama terkait dengan layanan kesehatan kan. Obamacare kan digrogol ikutin terus nih sama Presiden Trump. Ini adalah program untuk menjamin bahwa semua rakyat Amerika Serikat punya kesempatan mengakses asuransi kesehatan.
The battle to secure your family's healthcare.
Dan juga terkait dengan perjuangan melawan rasisme sistemik di Amerika Serikat. Tentunya teman-teman pasti tahu kan, Amerika masih terus banyak sekali demo Black Lives Matter di mana-mana.
The battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country.
Agenda yang lain juga adalah climate change yang selama masa pemerintahan Presiden Trump juga terbengkalai. Amerika keluar dari Paris Climate Agreement kan.
And the battle to save our planet by getting climate under control.
Dan satu lagi agenda besarnya adalah restore decency. Apa ya itu ya? Mengembalikan kembali rasa hormat.
Kepatutan.
Kepatutan, sopan santun dan sebagainya. Defend democracy lah, memperjuangkan demokrasi di Amerika Serikat.
The battle to restore decency, defend democracy, and give everybody in this country a fair shot. That's all they're asking for, a fair shot.
Ini kan waktu sebelum hasilnya keluar, pollsters atau jejak pendapat itu menunjukkan Biden tuh punya lead yang lumayan lebar lah dengan Trump. Tapi ternyata setelah hasil penghitungan suara keluar, yang terlihat justru hasilnya kayaknya tipis nih. Cuman beda kayak 2%. Kira-kira apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi?
Ya itu masih tanda tanya besar ya, Fania. Jadi salah satu pelajaran dari tahun 2016 itu kan betapa jajak pendapat itu salah kan. Semua jajak pendapat memproyeksi Hillary Clinton yang menang. Mm-hmm. Pada saat itu berbagai perusahaan jajak pendapat berusaha memperbaiki model polling mereka, khususnya terkait dengan polling di negara-negara bagian swing state yang menjadi kunci penentu hasil pilpres. Mm-hmm. Tapi ternyata sampai sekarang ya, meskipun salahnya juga tidak sebanyak 2016, tapi tetap saja meleset kan.
Yeah.
Meleset dalam arti ternyata menangnya Joe Biden ini tipis di negara-negara bagian tersebut, tidak sejauh seperti yang diprediksi. Jadi ya pelajaran lagi, there is still something wrong with the modeling. Apa yang membuat mungkin para pendukung Presiden Trump entah tidak mau mengaku bahwa mereka mendukung atau tidak mau berbicara dengan para petugas jajak pendapat ini. Nah itu pelajaran untuk 2024. Atau mungkin ya udah gak model lagi kali ya, yang namanya jajak pendapat. Itu kan modeling politik zaman dulu ya. Mungkin nanti ke depannya akan ada modeling politik yang lebih berdasarkan data dari aktivitas kita di sosial media misalnya dan sebagainya. Jadi itu something to look forward to.
Oke, Virginia, apa yang membuat Pilpres Amerika Serikat kali ini berbeda dari sebelumnya?
Ya, seperti yang sudah Anda sampaikan tadi bahwa ada 100 juta suara yang sudah masuk di Amerika Serikat. Ini memang sebuah rekor ya.
Hal yang sangat mengesankan di pemilu Amerika Serikat tahun ini adalah bahwa tingkat partisipasi pemilunya tinggi banget ya, Pets. Ini kayaknya memecahkan rekor juga, bahkan Joe Biden pun jadi presiden terpilih dengan jumlah votes atau jumlah suara, popular votes, paling tinggi di sepanjang sejarah pemilu Amerika Serikat ya, Pets.
Iya, jadi Joe Biden mendapatkan di atas 75 juta suara. Ini rekor seperti Rifan bilang. Tapi jangan lupa juga bahwa hampir 71 juta warga Amerika memilih Presiden Trump yang juga merupakan rekor. Dan itulah yang dibanggakan oleh Presiden Trump melalui Twitternya, bahwa ia mencapai 71 juta suara legal.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late.
Berarti masih terus mensyaratkan bahwa suara yang diberikan kepada Joe Biden itu nggak legal gitu kan. Masih belum legowo lah Presiden Trump.
Dan kalau misalnya dilihat, Joe Biden juga berhasil memutar atau membalikan suara-suara yang biasanya di negara bagian itu secara tradisional itu pendukungnya kubu Republik atau pendukung Trump, tapi sekarang jadi berwarna biru, jadi pendukungnya Demokrat. Itu sesignifikan apa sih, Pat, perubahan itu?
Signifikan, karena itu terjadinya di negara bagian kunci, termasuk Arizona, kemudian Nevada, dan juga Georgia. Itu mencerminkan perubahan demografis rakyat Amerika Serikat di negara bagian tersebut. Mungkin lebih banyak kota-kota besar, lebih banyak perempuan juga kan, banyak perempuan yang menolak Presiden Trump, dan banyak suara minoritas, meskipun sebetulnya yang juga sempat meleset tidak diperhatikan oleh jajak pendapat adalah begitu banyaknya warga Hispanik, keturunan Hispanik yang mendukung Presiden Trump, khususnya laki-laki.
Selain partisipasi pemilu, yang menjadi rekor adalah usia presiden terpilih Amerika Serikat. Joe Biden itu bakal jadi presiden tertua di Amerika. Tapi
betul,
di luar itu juga yang jadi rekor adalah cawapresnya yang sekarang menjadi wapres terpilih, Kamala Harris, yang menjadi wapres perempuan pertama di Amerika Serikat dan dari kelompok kulit berwarna ya, Pets.
Yeah.
And what a testament it is to Joe's character that he had the audacity
to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president.
Ini historis loh, historis sekali si Kamala Harris ini. Belum pernah ada wakil presiden perempuan, ya belum pernah ada presiden perempuan juga di Amerika Serikat. Dan belum pernah ada wapres minoritas kan, kulit hitam, yes. Ibunya keturunan India, ayahnya keturunan Jamaika. Dan salah satu statement Kamala Harris pada saat dia memberikan pidato kemenangannya itu adalah betapa ini merupakan catatan sejarah yang sangat besar di Amerika Serikat.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Simak obrolan lengkap tentang Gedung Putih pasca puncak Pilpres Amerika Serikat bersama koresponden senior VOA untuk Gedung Putih, Patsy Widakuswara, dalam podcast BTS Gedung Putih yang bisa Anda akses lewat berbagai platform podcast kesayangan Anda.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Leonard Triyono, Puspita Sariwati, dan Arif Budiman.